Εδώ είμαστε λοιπόν, Πεμπτουσία FM. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα, ζωντανά από το στούντιο του Πεμπτουσία. Δημήτρης Τρουμπάκος στα μικρόφωνα, ο Νίκος ο Ζαΐμης, ο καλός συνάδελφος εδώ μαζί μας, και στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης ο Σέρελης. Επιμέλεια εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη. Να πούμε ότι εδώ κανονικά έπρεπε να είναι η Μαρία Γιαχνάκη, η οικοδέσποινα της εκπομπής, αλλά θα προσπαθήσουμε επαξίων να αντικαταστήσουμε, Νίκο, την Μαρία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους και τις φίλες ακροατές. Ναι, η Μαρία σήμερα για ανηλυμένες υποχρεώσεις απουσιάζει, ναι, ακριβώς, αλλά πάντοτε είναι μαζί μας, όπως λες και εσύ.
Ακριβώς.
Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας όμως.
Ακριβώς, τα χαιρετίσματά μας. Εδώ είμαστε εμείς στην επικαιρότητα, την εκπομπή, να συζητήσουμε. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι δύο, Νίκο. Όπως γνωρίζεις, είναι ο ηθοποιός ο Πέτρος Ξεκούκης. Θα μας μιλήσει για τα γυρίσματα αυτά που έχει κάνει για την επιτυχημένη σειρά τον Άγιο Παΐσιο. Υποδίθηκε το ρόλο του μοναχού, του ασκητή του Γαλακτίωνα. Mm-hmm. Και έχουμε να πούμε αρκετά μαζί.
Τον είδαμε, Δημήτρη, στο έκτο επεισόδιο. Να πούμε ότι έχει προβληθεί αυτό το επεισόδιο. Ενώ την προσεχή Παρασκευή, έτσι που μετά την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου στις 10 παρα 10 στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, θα προβληθεί το 10ο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς Άγιος Παΐσιος, που έχει καθυλώσει εκατομμύρια.
Και δεν έχει καθυλώσει κόσμο, γιατί βλέπουμε και τα νούμερα στα ελληνικά και στα γενικά κοινά. Είναι ότι αρχίζει και μπαίνει στα σπίτια μας και αρχίζουμε και αποκτούμε αυτές τις καλές, τις πνευματικές συνήθειες από τη σειρά, όπως την προσευχή που βλέπουμε συνεχώς, και το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόμε, ή να συγχωρούμε τους άλλους. Είναι διδακτική καταρχάς η σειρά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, Δημήτρη, είναι το συναξάρι του Αγίου Παϊσίου, έτσι, το οποίο το βλέπουμε στην τηλεοπτική οθόνη.
Δεύτερος καλεσμένος θα είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βρυλισσίων και διευθυντής, ιδρυτής των εκπαιδευτήριων, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι ο πατήρης Σπυρίδωνας Ράπτης, ένα έργο το οποίο, Νίκο, το έχει βάλει, το έχει φτιάξει και ο ίδιος στο μυαλό του, αλλά και όπως λέει και στις συνεντεύξεις του, είναι ένα θαύμα του Θεού. Από το 2011 σήμερα βρίσκονται 700 παιδιά και από βρεφονηπιακό σταθμό και από παιδικό σταθμό, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Μια μεγάλη αγκαλιά του Θεού, όπου εκεί μαθαίνουν πράγματα για την εκκλησία μας, για την πίστη μας, αλλά και για την πατρίδα.
Δημήτρη, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την μεγάλη αγκαλιά, την οποία είπες στο ρεπορτάζ και το διπορικό που έκανες έτσι στα εκπαιδευτήρια και σε τηλεοπτικό επίπεδο στην Πεμπτουσία.tv.
Ακριβώς. Τώρα, τι έχουμε, Νίκο, από εκκλησιαστική επικαιρότητα?
Δημήτρη, όπως πάντα,
opa.gr,
όπως πάντα, πλούσια είναι η εκκλησιαστική επικαιρότητα. Στο pe.gr καθημερινά οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται με ειδήσεις τόσο από τα ελληνόφωνα πατριαρχία, όσο φυσικά και από τα υπόλοιπα πατριαρχία και τις αυτοκέφαλες εκκλησίες. Και όχι μόνο, Δημήτρη, να πούμε ότι σε επίπεδο κορυφής, θα λέγαμε, προκαθημένων αυτή τη στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η ειρηνική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιεί ο προκαθήμενος της Σερβικής Εκκλησίας, ο κύριος Πορφύριος, στους Αγίους Τόπους και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Δημήτρη, να πούμε.
Χαίρομαι συλλήτρουγο,
Ναι, τελέστηκε σήμερα το πρωί προγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Φρικτό Γολγοθά, όπου εκεί συλλειτούργησαν οι δύο προκαθήμενοι. Να πούμε ότι ο κύριος Πορφύριος επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τη Δευτέρα. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν η έδρα του παλέφατου Πατριαρχείου, όπου συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Θεόφιλο, με τον οποίον έτσι αναφέρθηκαν στους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο εκκλησίες, αναφέρθηκαν στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Ορθόδοξο κόσμο, αλλά φυσικά και στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως γνωρίζεις πολλές περιοχές δοκιμάζονται από τον πόλεμο, έτσι, με επίκεντρο αυτών των φρικτών γεγονότων, δυστυχώς, τη Γάζα. Ακολούθησαν επισκέψεις προσκυνηματικού χαρακτήρα του προκαθημένου της Σερβικής Εκκλησίας χθες, τόσο στην Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, όσο και στην Μονή του Αγίου Σάββατου Υγιασμένου, η οποία έτσι έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς εκεί είχε βρεθεί και ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Σερβίας, ο Άγιος Σάββας, τον 12ο περίπου αιώνα. Εκεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων συναντήθηκε και με τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρεωτικής, ο οποίος βρίσκεται στη Μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη.
Τον κύριο Νικόλαο.
Τον κύριο Νικόλαο ακριβώς. Ενώ στη συνέχεια η προσκυνηματική επίσκεψη του Πατριάρχη ολοκληρώθηκε με την Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ, όπου προσκύνησε έτσι τον τόπο που γεννήθηκε ο σωτήρας και λύτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Σήμερα λοιπόν, είπαμε νωρίτερα, προηγήθηκε η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον φρικτό Γολγοθά. Και μετά την επίσκεψη του Πατριάρχη Σερβίας στα Ιεροσόλυμα θα ακολουθήσει η επιστροφή του στο Βελιγράδι. Να πούμε, Δημήτρη, ότι είναι η δεύτερη έξοδος προς αδελφή εκκλησία την οποία κάνει ο Σέρβος προκαθήμενος, ο οποίος εξελέγει το Φεβρουάριο του 2021. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 4 χρόνια. Ο πρώτος σταθμός επίσκεψής του σε άλλη αδελφή εκκλησία ήταν πέρσι το Μάρτιο στο Πατριαρχείο Μόσχας, όπου είχε συναντηθεί και με τον Πατριάρχη Κύριλο, και τώρα ένα χρόνο μετά βλέπουμε ότι η επόμενη επίσκεψή του ήταν στους Αγίους Τόπους.
Τι άλλο έχουμε?
Έχουμε, Δημήτρη, μία έτσι θα λέγαμε επίθεση που κάνανε τα
σημαντικό αυτό το
εθνικιστική κύκλοι από την Τουρκία στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.
Δεν τα λαμβάνει κανείς σοβαρά, ναι, γιατί έρχεται από εθνικιστικούς κυρίως κύκλους στην Τουρκία, αλλά δεν πάει να είναι σοβαρό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα σημειολογικά έρχεται αμέσως μετά τον εορτασμό για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας, για τα 204 χρόνια από το 1821.
Και γιατί είπε Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς, και τον κατηγορούν οι Τούρκοι γιατί αναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, και μάλιστα τώρα χρησιμοποιούν εδώ ακραίους όρους, όπως να του αφαιρεθεί η τουρκική υπηκότητα, το διαβατήριο, να μην ξαναπατήσει στην Τουρκία και διάφορα. Τέτοια δεν είναι η πρώτη φορά όμως, να πούμε, Δημήτρη, που ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής δέχεται επίθεση από εθνικιστικούς κύκλους, όπως και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος.
Τα έχουν ξαναπεράσει.
Ακριβώς, έχουν δεχθεί παρόμοιες επιθέσεις κατά καιρούς, και αυτό δείχνει τον σταυρό, τον διαρκή σταυρό, τον οποίο σηκώνει, Δημήτρη, η Μητέρα Εκκλησία. Έτσι, ναι, το βλέπουμε
σωστά,
αυτό.
Είναι σοβαρό όμως, από την άλλη, γιατί, κοίταξε, ο κόσμος αντιλαμβάνεται εκεί για την Τουρκία, λέω, τέτοιου είδους μηνύματα που περνάνε οι εθνικιστές, αρχίζει και βάλεται ούτως ή άλλως το Πατριαρχείο ξανά.
Βέβαια.
Και μάλιστα αναφέρθηκαν και στον Πατριάρχη, γιατί αναφέρεται Οικουμενικός. Ακριβώς. Το ίδιο παντελάκι με το ίδιο παντελή.
Ακριβώς. Και πριν λίγες ημέρες είδαμε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρέθηκε πλησίον του Προέδρου Ερντογάν στο Ιφτάρ, το οποίο
μαζί
παρέθεσε. Ακριβώς. Και είχαν και εγκάρδια συνομιλία, έτσι, σε ευχάριστο κλίμα κτλ. Δηλαδή, πολλές φορές το κλίμα συνεργασίας το οποίο υπάρχει, έρχονται αυτές οι ακραίες φωνές.
Είναι μηνύματα που προσπαθούν να πιέσουν τον Ερντογάν για να κάνει αυτά που θέλουν.
Ακριβώς, για εσωτερική
κατανάλωση.
Δυστυχώς. Πριν έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, Δημήτρη, να πούμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε στα Τύρανα ενθρονίστηκε ο νέος Αρχιεπίσκοπος, ο διάδοχος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κύριου Αναστασίου, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας πλέον, ο κύριος Ιωάννης, παρουσία εκπροσώπων από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, να πούμε, Δημήτρη, βρέθηκαν εκεί. Όπως επίσης βρέθηκε και ο πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας, ο Έντι Ράμα δεν παρέστη, έστειλε την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Αλβανίας. Ενώ από ελληνικής πλευράς παρευρέθη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στο μήνυμά του, στον ενθρονιστήριο μάλλον λόγο του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης έθεσε έτσι κάποιους βασικούς άξονες τους οποίους θα πορευτεί στη νέα του διακονία, οι οποίοι, Δημήτρη, όπως διάβασες και εσύ στο pet.gr, αλλά και οι επισκέπτες του πρακτορείου μας δεν διαφοροποιούνται από την γραμμή την οποία είχε χαράξει ο μακαριστός κυρός Αναστάσιος. Το Σάββατο ο νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας Αλβανίας τέλεσε την πρώτη του Θεία Λειτουργία με συλλειτουργούς ιεράρχες της Εκκλησίας της Αλβανίας αλλά και ιεράρχες που βρέθηκαν στα Τύρανα για να τιμήσουν με την παρουσία τους την ενθρόνηση, έτσι, την τελετή ενθρόνησης.
Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα μου δίνεις και πάσα να δουν τον ντοκιμαντέρ που υπογράφει η Μαρία Γιαχνάκη για τον μακαριστό Αναστάσιο.
Αναστάσιο,
ένας ψήθυρος αγάπης στην αιωνιότητα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, Δημήτρη, το οποίο δημοσιεύεται στην Πεμπτουσία TV, στο πρακτορείο και σε όλα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Να πούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης αμέσως μετά την πρώτη Θεία Λειτουργία που τέλεσε μετέβη έτσι στην κρύπτη του καθεδρικού ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τύρανα, όπου βρίσκεται και ο τάφος του μακαριστού προκατόχου του, του κυρίου Αναστασίου, όπου τέλεσε Τρισάγιο και ζήτησε έτσι τις πρεσβείες του για να λάβει δύναμη να συνεχίσει το έργο. Και με αφορμή και την εορτή που είχαν οι μουσουλμάνοι με το Ραμαζάνι εκεί πέρα, τον Μπαϊράμ Ραμαζάνο όπως το ονομάζουν, επισκέφθηκε τόσο την μουσουλμανική κοινότητα της Αλβανίας στα Τύρανα, όσο και την έδρα των Μπεκτασί, όπου είχε συνομιλία με τους εκπροσώπους εκεί των κοινοτήτων αυτών κτλ., δείχνοντας και λέγοντας ότι η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των θρησκειών
είναι
στην Αλβανία είναι αναγκαία για την αλβανική κοινωνία. Είναι άλλωστε μια θέση την οποία την είχε εκφράσει και να πούμε ότι την είχε εδραιώσει στην αλβανική κοινωνία ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.
Παρακαταθήκη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Τι άλλο, Δημήτρη, έχουμε τώρα από το opi.gr.
Δημήτρη, όπως διάβασε σε ένα κυριακάτικο φύλλο, αλλά κυκλοφόρησε και σε διάφορα έτσι, μέσα, υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία αναφερόταν για την σύσταση πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο φερόταν ότι θα ίδρυε η Εκκλησία της Ελλάδος. Κυκλοφόρησε αυτό το δημοσίευμα.
Διεψεύστη.
Αλλά ναι, η αντίδραση της Ιεράς Συνόδου υπήρξε άμεση, θα λέγαμε. Χθες με δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής. Εν σχέση προς δημοσιεύματα περί επικειμένης υποβολής από τις Εκκλησίες της Ελλάδος αιτήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος, ανακοινώνεται ουδέποτε ελήφθη σχετική απόφαση από την αρμόδια διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σημειώνεται επίσης ότι υπεύθυνος ενημερώσεως περί των αποφάσεων και προθέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ο Συνοδικός Μητροπολίτης που ορίζεται κάθε Σεπτέμβριο από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο ως εκπρόσωπος τύπου και ουδής άλλους. Να πούμε ότι αυτή την χρονική περίοδο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος, ενώ Δημήτρη θα δούμε αν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό ή αν σταματά εδώ πέρα, καθώς την εβδομάδα που μας έρχεται, την Δευτέρα και την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος, συνεδριάζει έτσι στο πλαίσιο των τακτικών της εργασιών για τον μήνα Απρίλιο.
Θεμοτυπικό προφανώς.
Είναι θέματα στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, μιας και πριν ένα χρόνο περίπου πέρσι έτσι, τα συζητούσαμε εδώ τα θέματα, θα ήθελα έτσι να μου πεις λίγο την άποψή σου και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης και βάζει τέλος στην παρένθετη μητρότητα για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Πώς την κρίνεις αυτή την κίνηση?
Τώρα από πλευράς
πολιτικού ενδιαφέροντος, ναι.
Προσπαθεί να πώς να το πει κανείς. Εντάξει, είναι δύσκολο για αυτούς να πάρουν πίσω το νομοσχέδιο, αν και θα το ευχόμαστε. Δεν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Προσπαθεί να λιάνει λίγο τις γωνίες.
Τι λέγαμε πέρσι εδώ, Δημήτρη, με τη Μαρία και με τους καλεσμένους της εκπομπής της. Τονίζαμε ότι αυτό το νομοσχέδιο έτσι, είναι λίγο αφηρημένος προς τις έννοιες και τα νομικά του σημεία και αυτή η κίνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μας επιβεβαιώνει.
Καταρχάς να συζητήσουμε.
Άφηνε ή δεν άφηνε παραθυράκια?
Ναι, το ζητούμενο είναι ότι και εμείς θα το συζητήσουμε και εσύ ειδικά ως θεολόγος, είναι και θέμα πνευματικής κυρίως φύσεως.
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε να πούμε τώρα στα νομοτελειακά του νομοσχεδίου. Βέβαια αυτό που σου είπα πολιτικά που με ρώτησε αφήνει ένα παράθυρο τώρα να λιάνει λίγο τις γωνίες στο δεξιό μέρος κομμάτι του κυβερνώντος κόμματος.
Του κοινού, ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
Η ουσία είναι ότι έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος όπως το έχουμε συζητήσει με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση. Και προφανώς το βλέπει πλέον και από τις δημοσκοπήσεις και από το
τηλεοπτικό. Δεν είναι νομοσχέδιο, είναι νόμος του κράτους πλέον.
Τελείως, έχει περάσει. Ναι, αλλά πάει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο πλέον.
Ακριβώς.
Δηλαδή για να λιάνει τις γωνίες στον κόσμο. Υπάρχουν προβλήματα ήδη, αρκετά. Πνευματικής φύσεως. Και το θέμα είναι ότι το είχε πει και η Εκκλησία. Και όχι μόνο η Εκκλησία, και το Άγιο Όρος. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος. Και το, ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν το θέλανε, το είπαν.
Τώρα, Δημήτρη, που ανέφερε στο Άγιο Όρος, να πούμε ότι η Ιερά Κοινότητα έστειλε επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, έτσι, για το ζήτημα της Εθνικής Πινακοθήκης.
Ναι, το διάβασα, ναι, ναι.
Έτσι, ήταν μια ηχηρή παρέμβαση της Ιεράς Κοινότητας.
Δυνατή, δυνατή.
Ακριβώς, πάρα πολύ δυνατή, στην οποία δεν ζήτησε τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο ζητά ο κάθε πολίτης. Να σεβαστούν τα ιερά μας.
Τι πιο απλό, να σέβεσαι τα ιερά και τα ουσία του τόπου μας. Έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο.
Ακριβώς.
Να αρχίσουμε να λέμε ότι το να λες τον άλλον να σέβεσαι τα ιερά, ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε κιόλας.
Ακριβώς.
Όχι, δεν το συζητάμε. Την Παναγία να την προσέχεις, να τη σέβεσαι. Τα παιδιά μας, τι θα μάθουν όταν βλέπουν στην Εθνική Πινακοθήκη τέτοιου είδους εικόνες. Γιατί αυτή η περίπτωση θα την κάνουμε την κουβέντα αυτή ξανά ούτως ή άλλως. Έχουμε Γρηγόρη τον κύριο Ξεκούκη. Νίκο, ο κύριο Ξεκούκη στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλάμε στον Ενικό, Πέτρο, μας επιτρέπεις.
Εγώ ευχαριστώ για την αγάπη σας. Καλημέρα, να έχουμε την ευλογία του Θεού, να έχουμε καλή συνέχεια και με το καλό να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση.
Καλή
καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση.
Αμήν, αμήν.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και με τι να ξεκινήσουμε, Πέτρο, για το ρόλο αυτό που έχεις κάνει στην επιτυχημένη σειρά του Αγίου Παϊσίου, τον μοναχό, τον ασκητή Γαλακτίωνα. Θέλουμε να μάθουμε, και ο Νίκος θα σε ρωτήσει και εγώ επίσης, αυτές τις στιγμές εκεί που έζησες, τι πραγματικά αυτό που διαχειρίστηκες στα γυρίσματα, τι σου έχουν μείνει στην καρδιά σου και στο μυαλό σου, Πέτρο?
Καταρχήν έβλεπα, αγαπημένε φίλε και φίλοι, και οι δύο, έβλεπα την παρουσία του Αγίου, την ένιωθα. Ήταν σαν να τον έβλεπα μπροστά μου. Αλλά όχι μόνο εγώ, που μίλαγα με τα παιδιά του συνεργείου. Που μίλαγα δηλαδή με τον σκηνοθέτη μας, τον εκπληκτικό, το μοναδικό θα έλεγα, και θα ακούσει και θα πει κανείς γιατί λέει αυτά, γιατί σε μία ορχήστρα για να παίξει ωραία μία μουσική πρέπει να έχεις πολύ καλό χωράρχη. Αυτός που διευθύνει την ορχήστρα και αυτός που διεύθυνε την ορχήστρα, την παικτική των ηθοποιών, ήταν ο Στάμος ο Τσάμης. Εν αρχή είναι ο λόγος βέβαια,
σωστά,
είναι το κείμενο, αλλά και ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει την μπαγέτα που κινούνται τα όργανα που παίζουν. Εκεί λοιπόν βιώσαμε καθαρά την εμφάνιση του Αγίου. Θα πω, θα μου επιτρέψετε να μην σας κουράσω, να πω το περιστατικό.
Ναι, ακούμε.
Βρισκόμαστε υψόμετρο 1600 μέτρα, ούτε ξέρω κι εγώ πόσο υψόμετρο ήταν εκεί που πήγαμε. Ο αέρας φυσούσε μανιωδώς. Δεν μπορούσα να κρατηθώ πάνω στο βράχο, διότι αυτός ο μοναχός ήταν, ο σκητής, ο Γαλακτίων, ήταν πάνω σε ένα βράχο με τα χέρια υψωμένα, όπου προσευχόταν όπως και όλοι οι πατέρες στο Σινά τότε, οι ασκητές, και μέχρι τώρα πατέρες, προσεύχονται με τις ώρες, να μην πω με τις ημέρες, με τα χέρια σηκωμένα, ανυψωμένα προς τον Κύριο, προς τον Δημιουργό μας, για να παρακαλέσουν να εγκατεύουν όχι μόνο για αυτούς, αλλά για εμάς που είμαστε στον κόσμο κάτω, τους κοσμικούς, τους αχάριστους και τους αγνώμονες απέναντι στο μεγαλείο και στην αγάπη του παντοδύναμου Θεού. Ήμουνα λοιπόν, προσπαθούσα να κρατηθώ και δεν μπορούσα, φύσαγε. Με παρακάλεγε ο Στάμος, σε παρακαλώ Πέτρο, ένα δευτερόλεπτο, τρία δευτερόλεπτα για να μπορώ να πάρω το πλάνο. Τόσο πολύ φύσαγε που προσπάθησαν κάποια στιγμή οι τεχνικοί να μου κρατάνε τα πόδια από κάτω χωρίς να φαίνονται για να μην κουνιέμαι. Ήταν αδύνατο. Λέω λοιπόν εγώ έτσι ερήμην του λόγου έτσι και πολύ ευθαρσός, λέω παιδιά περιμένετε. Θα προσευχηθούμε αυτό που λέμε στο κείμενο, αυτό που έλεγε και ο Άγιος και δίδασκε σε όλους, να κάνουμε, να πούμε την ευχή, να κάνουμε αυτό και θα δείτε, λέω, θα σταματήσει ο αέρας. Και ότου παραδόξου θαύματος, όπως ψάλλεται και στα τροπάρια που λέμε ότου παραδόξου θαύματος, εκόπασε ο αέρας. Και κάναμε το γύρισμα. Και όταν τελείωσε το γύρισμα, ότου παραδόξου θαύματος άρχισε σιγά σιγά πάλι να φυσάει. Και εκεί βλέπεις το χέρι του Πανάγιου Τριαδικού Θεού. Εκεί βλέπεις το χέρι του Αγίου. Εκεί βλέπεις την παρουσία του Θεού, όταν πάντα πληρών. Εκεί είναι ο Κύριος. Εκεί το ζήσαμε. Δεν μπορώ λοιπόν να μην πω αυτό το οποίο έζησα εγώ. Μπορεί κάποιος να με θεωρήσει γραφικό. Μπορεί να πει ο Ξεκούκης πώς τα λέει έτσι. Εγώ όμως οφείλω να πω και να ομολογήσω αυτό το οποίο έζησα.
Μα ούτως ή άλλως, Πέτρο, αν με επιτρέπεις, Νίκο, και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε εδώ με τη Μαρία τη Γιαχνάκη, και ποιον είχε καλεσμένο.
Ο Στάμος ο Τσάμπης, ήταν ο σκηνοθέτης.
Δεν μας ανέφερε περιστατικά.
Στην ουσία, Πέτρο, επιβεβαιώνεις έτσι τη μαρτυρία που έδωσε και ο σκηνοθέτης, και αυτό δεν είναι γραφικότητα, είναι αυτό που είπες, είναι ομολογία.
Ναι.
Είναι ομολογία πίστης.
Είναι ομολογία, ναι. Και πραγματικά εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο Παΐσιο.
Ναι.
Και την
τον
οποία,
έχει γνωρίσει.
Ακριβώς. Θα θέλαμε έτσι να μας πεις την προσωπική σου αυτή
μαρτυρία
και εμπειρία την οποία έζησες με τον Άγιο.
Θα ήθελα να σας πω το εξής. Αυτός μόνο που τον έβλεπε στον Άγιο, καθώσουν και ατένιζες, έβλεπες μία εικόνα του Θεού μπροστά σου. Έβλεπες τον άνθρωπο με την πραότητα, με την γαλήνη, με την αγάπη, με την ευτυχία που μπορεί να δώσει και να μεταδώσει ο μοναχός προς τον κοσμικό. Με ένα δέος τον κοιτάζαμε. Και μίλαγε με τόσα απλά λόγια. Μίλαγε με τόση αγάπη σε όλους αυτούς που πηγαίναμε, που ήταν δεκάδες τότε, να μην πω εκατοντάδες. Εγώ τρεις φορές είχα πάει, τον είχα επισκεφτεί στο κελί του, και οι τρεις φορές περίμεναν 20 άτομα, 30, κάλλοι ερχόντουσαν καθοδόν στην πορεία προς την Παναγούδα για να τον δουν, να τον συναντήσουν. Τι ήταν αυτό? Τηρούσε το λόγο του Κυρίου. Εμέ μιμήστε. Και εμείς καλούμεθα, οι κοσμικοί, εμέ μιμήστε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου, να μιμηθούμε τους Αγίους. Με τον τρόπο ζωής μας.
Σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό, Πέτρο, με τη συνάντηση που είχες με τον Άγιο Παΐσιο, ότι θα παίξεις και σε μια σειρά για τον Άγιο Παΐσιο ποτέ?
Όχι. Γι' αυτό τα θεώρησα, Δημήτρη αγαπημένα και Νίκο, μεγάλη ευλογία. Ότι μου δόθηκε, ότι με κάλεσε ο Άγιος. Και ο Στάμος, ο σκηνοθέτης μας που ήμουν επιλογή του, μου λέει, και εγώ δεν κατάλαβα μέσα μου τι αισθάνθηκα, και είπα, αυτός ο ρόλος είναι για τον Ξεκούκι. Πρέπει να πάρουμε τον Ξεκούκι.
Όταν σε πήραν τηλέφωνο, ναι, αυτό. Άρα το συνειδητοποίησες μετά. Όταν σε πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να παίξεις τη σειρά, σου ήρθε αμέσως αυτό που σε ρώτησε ο Νίκος πριν, η συνάντηση που είχες με τον Άγιο.
Ναι, ήταν το κάλεσμα του Αγίου. Σαν να μου είπε, έλα. Ήταν αυτό, ήταν το κάλεσμα. Ήτανε, ξέρετε, εμείς βιώσαμε εκεί στα γυρίσματα, σας λέω και πάλι, την παρουσία του Αγίου. Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, την οποία τη βιώνεις και τη ζει ο κάθε άνθρωπος, όχι μόνο γιατί είναι το γύρισμα του Αγίου, σε κάθε στιγμή της ζωής του, αρκεί να ζει κατά Θεόν. Όταν ζεις κατά Θεόν, βιώνεις κάθε μέρα αυτό, το πρόσωπο του Θεού. Είναι αυτό που λέει, πρέπει να έχουμε εμείς οι άνθρωποι μία διαπροσωπική σχέση με το Θεό. Να μιλάμε ενώπιος ενωπίο. Όπως μιλάμε στη μάνα μας, μιλάμε στην Παναγία μας. Γιατί τι είναι η μητέρα? Και ποιος είναι ο Κύριος? Ο πλάστης και δημιουργός. Ξέρεις, το πλάσμα, το κτίσμα έχει ανάγκη από το κτίστη και από τον πλάστη. Γι' αυτό λέει να συντρίψει αυτούς, όπως λέμε μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, τώρα μέσα στα εκπληκτικά τροπάρια που θέλουμε, ή να συντρίψει αυτούς ο σκεύη κεραμαίος. Διότι ο Κύριος είναι ο πλάστης, είναι ο δημιουργός. Το κτίσμα δεν έχει καμία δύναμη. Το πλάσμα δεν έχει καμία δύναμη. Ο κτίστης έχει τη δύναμη. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα να βιώσουμε αυτό το οποίο μέσα από την Ανάσταση του Κυρίου μας δίνεται η δυνατότητα να βιώσουμε. Να ξανααναστηθούμε, να αναζωογονηθούμε και να ομολογήσουμε Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένο. Αυτό είναι το ζητούμενο του κάθε ανθρώπου σήμερα.
Ο κόσμος τι λέει τώρα για την σειρά του Αγίου Παϊσίου? Πες μας, Πέτρο, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Τι σε βρίσκουν, κόσμος σου μιλάει, σου σφίγγει το χέρι. Γενικώς. Ναι, αλλά μετά τη σειρά τι σου λέει που τη βλέπουν?
Είναι φοβερό ότι μου λέει ότι, Πέτρο, δεν είχα, μερικοί άνθρωποι, μου είπε ένας κύριος, μου λέει, εγώ δεν είχα διαβάσει τον Άγιο, ήξερα για τον Άγιο Παίσιο, δεν είχα μελετήσει ποτέ τη ζωή του. Όταν η γυναίκα μου ξεκίνησε να βλέπει από τον πρώτο κύκλο, το πρώτο επεισόδιο, δεύτερο, του λέει, έλα να δεις, Αλέκο. Και έκατσα, μου λέει, και καθυλώθηκα. Καθυλώθηκα όχι μόνο από τις ερμηνείες, από το κείμενο, τι έλεγε ο Άγιος. τι είναι αυτό το οποίο μεταφέρεται και τι έχουν εισπράξει τα παιδιά μας. Σήμερα που μιλάμε, πριν 2 ώρες, 3, μου είπε η γυναίκα μου που είναι καθηγήτρια θεολόγος, είχαν πάρει τα παιδάκια και τα είχαν πάει στο μοναστήρι που είναι η αδερφή μου, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ερωθέου, να προσκυνήσουν και να εκκλησιαστούν λόγω της προηγιασμένης.
Στα Μέγαρα.
Μου λέει τα παιδάκια απ' έξω που μιλάγανε, λέει, παιδιά, να μπούμε όλοι μαζί και να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώνουμε. Αυτά τα παιδιά των 11 και 12 ετών δεν είχαν πει ποτέ, ή αν είχαν πει δεν το είχαν πει ελάχιστα. Η βοήθεια μέσα από τη σειρά του Αγίου Παϊθίου όθησε και οδήγησε αυτά τα παιδιά να λένε αυτό. Και θα σας πω ένα περιστατικό που το αφηγήθηκα και προθέσε ένα φίλο. Μου έλεγε ένας φίλος μου γιατρός που είναι σε ένα εμβολιαστικό κέντρο για παιδιατρικής κλινικής. Για τα παιδάκια που κάνουν, ξέρετε, για την ΙΛΑΓΑ, που κάνουν τα παιδάκια τα εμβόλια αυτά τα παιδικά. Ήθελε, λέει, ένα αγοράκι με τη μητέρα του και έκλαιγε πολύ. Βρε, μη φοβάσαι, του λέει, δεν είναι τίποτα, θα κάνουμε την αίρεση, αμέσως θα φύγεις, του λέει, το εμβόλιο δεν είναι τίποτα, είναι τσιμπηματάκι. Και απαντάει το μικρό παιδί 6 ετών. Κάτσε να πάρω δύναμη. Και αρχίζει, μου λέει, Πέτρο, και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώνουμε. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώνουμε. Τώρα, λέει, πήρα δύναμη, κάνε μου το εμβόλιο. Του κάνω, λέει, το εμβόλιο. Δεν μιλάει καθόλου το παιδί. Είδε, λέει, που πήρα δύναμη, μου έδωσε ο Θεός δύναμη, λέει. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Και είπα, λέει, στην μητέρα του, πού έχει ακούσει το παιδί αυτή την ευχή. Λέει, βλέπουμε μαζί, λέει, το σύριαλ του Αγίου Παϊσίου. Δεν είναι φοβερό αυτό το μήνυμα το οποίο οφείλουμε όλοι μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε, να μην είμαστε αχάριστοι και αγνώμονες, την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, όλους τους πατέρες και τον Άγιο και Σεβαστό Γέροντα, ο οποίος ευλόγησε, βοήθησε και ξεκίνησε για να γίνει όλη αυτή η παραγωγή. Και μπορεί ο γέροντας να μην θέλει, να μου επιτραπείτε, οι πατέρες να τους επιθυμούμε, αλλά θα πρέπει να λέγεται η αλήθεια. Θα πρέπει να λέγεται ότι όλοι εμείς οι κοσμικοί, οι άνθρωποι δηλαδή που ζούμε στον κόσμο, οφείλουμε πάρα πολλά στο Άγιον Όρος και στη Μονή Βατοπεδίου, η οποία έθεσε μπροστά πάνω απ' όλα το καλό της ψυχής των ανθρώπων. Το καλό το οποίο θα ωφελήσει και θα οδηγήσει το λαό του Θεού στη σωτήριο πύλη, τη σωτηρία του Θεού. Άρα λοιπόν οφείλουμε πάρα πολλά. Όχι μόνο εμείς που παίξαμε σε αυτή τη σειρά, και όλος ο κόσμος, και το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Μου μιλάνε, λέει, Πέτρο τον Βατοπέδη, Πέτρο τον, ναι. Γιατί θα πρέπει να ακούγεται ο καλός ο λόγος. Μπορεί ταπεινά να μην θέλουν οι πατέρες, ταπεινά ο γέροντας που δουλεύει εν κρυπτό, γιατί τι λέει ο Κύριος, εσύ θα δουλεύετε εν κρυπτό και εγώ θα αποδώσω εν το φανερό. Όμως ωστόσο θα πρέπει να ακούγεται αυτός ο λόγος για να μπορέσουμε να παίρνουμε δύναμη εμείς. Παίρνουμε δύναμη και παράδειγμα για να μπορέσουμε να διανύσουμε τη ζωή μας και την πορεία μας. Έχει ο κόσμος λοιπόν γοητευτεί. Έχει πάθει, μου λέει και μία κυρία, μου λέει, τι να σου πω. Θα πω τη λαϊκή ρίση, είναι πολύ έτσι χαμογελαστή ρίση, αλλά έχω πάθει, μου λέει, τραλαλά. Λέω, τι εννοείται. Μου λέει, κάθε Παρασκευή κλείνω το μαγαζί μου νωρίτερα για να προλάβω, γιατί μου λέει σχεδόν μια μισή ώρα μακριά από το μαγαζί, για να μπορώ να είμαι 10 παρά να στηθώ μπροστά στην τηλεόραση να δω τον Άγιο Παΐσιο. Αυτό είναι καταλωτικό. Έχω κάνει 29 τηλεοπτικές σειρές, δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα.
Και για να το λες τώρα αυτό, Πέτρο, δεν είναι τυχαίο, έτσι.
Ναι. Με μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι εγώ ήμουν στους Παντρεμένους Έχουν Ψυχή, ένα σύνδελ το οποίο πήγε μια κωμωδία καταστάσεων που πήγε 5 χρόνια. Ήμουν στους Ψήθυρους Καρδιά, σε μια επιτυχία η οποία σάρωσε. Την επιτυχία, δηλαδή αυτό που πέρασε μέσα στον κόσμο ο Άγιος Παΐσιος, δεν το έχει περάσει καμία τηλεοπτική σειρά. Γιατί μιλάει ο ίδιος ο Άγιος στις ψυχές μας, στις καρδιές μας. Ο Άγιος μας καλεί μέσα από τον τρόπο ζωής του. Δεν χρειάζεται να μας πει, παιδιά μου, ελάτε. Τα λόγια του που έλεγε και ο τρόπος ζωής του είναι αυτός που έχει καθυλώσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι που δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, που δεν εκκλησιάζονται, άνθρωποι που δεν είχαν στενή σχέση έτσι με τον πνευματικό αγώνα, θα τον ονόμαζα εγώ, κάθονται και παρακολουθούν το βίο του Αγίου. Μου λένε όλοι, Πέτρο, μου λέει, δεν μπορούμε. Έκανα επίτηδες έναν φίλο, ένα ραντεβού και του λέω, επίτηδες για να το δοκιμάσω. Λέω, θα μπορούσε να βρεθούμε Παρασκευή απόγευμα προς το βραδάκι. Ούτε να το σκεφτείς, μου λέει. Η Παρασκευή το απόγευμα είναι αφιερωμένη. Περιμένω από Τετάρτη ώρα να δω Άγιο Παΐσιο. Ξέχνα την Παρασκευή άλλη μέρα. Εγώ χάρηκα βέβαια πάρα πολύ όταν άκουσα αυτό και επιβεβαιώθηκα ότι όντως δηλαδή έχει αγγίξει τόσο πολύ τις καρδιές μας αυτό το σύριαλ. Οφείλουμε να πούμε ότι το κείμενο του Γιώργου του Τσάκα, οι ερμηνείες όλων των συναδέλφων, όλων, του Προκόπη που υποδίεται τον Άγιο, της μητέρας του, όλων των ηθοποιών, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Έδωσαν όλα τη μεγάλη επιτυχία και αυτό το στίγμα. Όλα όμως το οφείλουμε στην παρουσία του Αγίου, στην ευλογία του Αγίου που ευλόγησε αυτό το πράγμα να γίνει.
Νίκο.
Μεγάλο πνευματικό όφελος και για την κοινωνία μας σε αυτές τις εποχές που ζούμε.
Το έχουμε ανάγκη.
Έχουν ισοπεδαθεί, το έχουμε ανάγκη, Δημήτρη. Έχουν ισοπεδαθεί οι αξίες, οι αρχές των ανθρώπων και καλούμεθα όλοι να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής μας, να αναθεωρήσουμε τις σκέψεις μας και να αλλάξουμε. Ξέρεις, ο Κύριος δέχεται, λέει, τον πρώτης ώρας όπως και τον ενδεκάτης, αρκεί να μετανοήσουμε. Εκεί είναι ο εσταυρωσμένος με τα χέρια ανοιχτά και μας περιμένει. Ελάτε παιδιά μου, μας φωνάζει. Εμείς τον εβάλαμε στην άκρη, εμείς καλούμεθα τώρα να του πούμε έλα Κύριε, και ο Κύριος έρθει αμέσως.
Κάτι θέλω να σε ρωτήσει ο Νίκος, Πέτρο.
Ναι.
Πέτρο, από την εμπειρία σου, όπως είπες, έχεις πάρει μέρος σε 29 τηλεοπτικές σειρές μόνο.
Ναι.
Φαντάσου πόσες θεατρικές επιθεωρείς και τα λοιπά.
Θεατρικές 57 τον αριθμό.
Πιστεύεις ότι πλέον αυτή η πρόταση η οποία δίνεται της αλλαγής της στάσης ζωής, της λανθασμένης αυτής πορείας έτσι, που έχει πάρει η κοινωνία μας, αυτόν τον κατήφορο,
ναι.
Αν μου επιτρέπεις έτσι, την λέξη κατήφορος, θα έρθουν και άλλες έτσι, τέτοιου είδους παραγωγές για να δώσουν αυτό το μήνυμα που λείπει,
ναι,
από την κοινωνία μας σήμερα. Έχεις αυτή την...
Πιστεύω, Νίκο, φίλε αγαπημένε, πως ναι. Δηλαδή πια το ζητάει ο κόσμος. Ξέρετε τι μου λέει τώρα? Δεν πιστεύω να σε δούμε σε καμία άλλη σειρά, κύριε Ξεκούγκη. Θέλουμε να δούμε κανένα Άγιο. Δεν κάνετε το βίο κάποιο άλλο Αγίου?
Mm-hmm.
Αυτό όχι για μένα. Γενικά για όλους. Δηλαδή είδε πια. Είναι σαν να μην έχεις... Όταν μιλάς, ξέρω εγώ, για την πνευματική ζωή κάποιου ανθρώπου, είναι σαν να του λες πόσο γλυκό είναι το μέλι. Αν δεν το έχει γευστεί, δεν μπορεί να το καταλάβει. Εδώ είδε τη διαφορά. Γεύστηκε τη γλυκύτητα της ζωής και ακούει, γιατί γεύεται μέσα από το σύριαλ αυτά που γεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κατά Θεό. Με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι κανείς αναμάρτητος. Όλοι δεν είμαστε επειδή παίξαμε στη σειρά ή ότι επειδή προσπαθούμε να ζήσουμε κατά Θεό ότι είμαστε αναμάλλοι μόνο. Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα κλείσουμε, θυμάμαι διάβασα πάρα πολύ ένα ωραίο στον Άγιο Αντώνιο, που λέει όταν πια ο μέγας αυτός ασκητής της ερήμου, όταν έφευγε πια, πήγαινε προς τον Κύριο της δόξης, του είπε ο διάβολος, με νίκησες Αντώνιε, και λέει όχι ακόμη. Δεν είχε φτάσει ακόμα να κουμπίσει τον Κύριο, γιατί η περηφάνεια είναι πολύ σημαντικό και η καινοδοξία, αμάρτημα. Πρέπει λοιπόν εμείς ταπεινά να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε και ο Κύριος της δόξης θα μας δώσει το ποθητό αποτέλεσμα, την παρουσία του Κυρίου. Να τον δούμε και να τον ζήσουμε από κοντά αυτό το μεγαλείο της αγάπης του Θεού.
Πέτρο, εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι.
Εύχομαι, ναι, θα ήθελα να πω το εξής.
Βεβαίως.
Εύχομαι ότι όλοι μας να έχουμε ένα υπόλοιπο καλή Σαρακοστής, φίλε Δημήτρη και φίλε Νίκο, και να βιώσουμε όλοι μαζί το Άγιο Πάσχα, τα άχραντα πάθη του Κυρίου, και να οδεύσουμε όλοι μαζί προς την Ανάσταση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο.
Εγώ ευχαριστώ για τη μεγάλη
χαρά
που μου
δώσατε. Χαρά μας έδωσες και μάθαμε και πράγματα εκεί από τα γυρίσματα.
Να δώσετε την αγαπημένη μου δημοσιογράφο και φίλη τη Μαρία τη Γιαχνάκη πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά.
Ευχαρίστω, θα τις δώσουμε βεβαίως. Και πρώτο ο Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι ούτως ή άλλως στην εκπομπή.
Α, ναι. Ελπίζω σύντομα που λένε.
Και σύντομα θα έχουμε και γύρισμα κοντά.
Εκεί στο τέλος που λέει ο Σαλμανός, εκεί στο τέλος.
Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε και εγώ και ο Νίκος. Νίκο, αυτή, Πέτρο, τελευταία ερώτηση. Ναι. Αυτή την μεγάλη έτσι δύναμη που έχεις και την όρεξη, την πνευματική, από πού τη βρίσκεις, από πού προέρχεται?
Την βρίσκω, πηγαίνω πάρα πολύ συχνά στην αδερφή μου, η οποία είναι μοναχή 44 χρόνια στο μοναστήρι. Χάρης με την ευλογία του Θεού γνώρισα τον Κύριο από τα 16 μου χρόνια και προσπαθώ όσο μπορώ με τον πνευματικό μου και τα λοιπά να ζούμε αυτή τη ζωή και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει, αντλώ πάρα πολύ δύναμη. Όταν εξομολογήσα και κοινωνείς των αχράτων μυστηρίων, παίρνεις δύναμη και προχωράς. Ελπίζω βέβαια να ακούσω τη φωνή του Κυρίου κλείνοντας τα μάτια μου, όσοι ομολογήσει έμπροσεν των ανθρώπων το όνομά μου, ομολογήσω και εγώ έμπροσεν του Πατρός μεν της ουρανής. Οπότε ελπίζω να ακούσω αυτό.
Πέτρος,
και να προλάβω να με δεχτεί ο Κύριος εν μετανοία.
Πέτρο, σε ευχαριστούμε.
Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
Η
να
μετάνοια.
Μας βρει ορθίους, όχι πεσμένους.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή
εγώ
της πρόσκλησης.
Εγώ για τη μεγάλη τιμή και χαρά που μου δώσατε να μιλήσουμε μαζί.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση, Πέτρο.
Αμήν. Καλή Ανάσταση με το καλό.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Χαίρετε. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Γεια σου, Πέτρο. Γεια. Νίκο, εντάξει.
Τι να πούμε τώρα, δεν χρειάζεται.
Χήμαρος. Πνευματικός χήμαρος ο Πέτρος.
Ακριβώς. Διδακτικότατος και από πλευράς έτσι της δουλειάς του, του ηθοποιού, του ρόλου που ενσάρκωσε στην σειρά Άγιος Παΐσιος.
Τι κρατάς τώρα από αυτά που άκουσες?
Εγώ, Δημήτρη, θα κρατήσω τα θεολογικά τα οποία είπε ο Πέτρος, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο,
τώρα,
έχουμε φτάσει στο σημείο στην εποχή μας να ακούγονται θεολογικά πράγματα από μη θεολόγους και δυστυχώς οι θεολόγοι να σιωπούν.
Ναι. Και αυτό σημαντικό είναι που λες. Ναι. Κάποια στιγμή είπε για ένα παιδάκι εξάχρονο.
Ενώ οι λαϊκοί, έτσι. Μην...
Για λαϊκούς, εντάξει. Mm. Ναι. Δεν έχει άδικο. Ένα εξάχρονο παιδάκι. Τι είπε? Είπε, λέει, θα πάρω δύναμη αφού πω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον.
Την ευχή.
Από πού? Από το σειρά του Αγίου Παϊσίου. Δεν είναι σημαντικό όλο αυτό?
Πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη. Και νομίζω ότι αυτές οι μαρτυρίες των απλών ανθρώπων καταρρύπτουν και τα περί γραφικότητος και τα λοιπά, ναι, που λέγονται κατά καιρούς, από όσους θέλουν να υποβαθμίσουν, ναι, αυτή την πολύ σημαντική δουλειά και την πολύ σημαντική τηλεοπτική μαρτυρία στην εποχή την οποία ζούμε.
Η οποία σε κάνει αυτή η σειρά, Νίκο, να αγωνίζεσαι πνευματικά, να θες, να έχεις όρεξη.
Ακριβώς.
Και να ακολουθείς. Αυτό έκανε το εξάχρονο παιδί. Τι?
Σε αφυπνίζει.
Πήρε λοιπόν, μιμήθηκε από τη σειρά το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα από τον Άγιο Παΐσιο και το έχει βάλει στη ζωή του.
Ακριβώς.
Αυτή η αγκαλιά η μεγάλη που έχει βάλει το παιδάκι. Και μια και μιλάμε για αγκαλιά, Νίκο, να καλωσορίσουμε. Αφού στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σπυρίδων Ράπτης, προϊστάμενος του Ιερού Νόμου Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βρυλισσίων, διευθυντής και ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός Βρυλισσίων. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευλογείτε, πατέρα Σπυρίδων. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ με τον Νίκο το Ζαΐμη, τον δημοσιογράφο και θεολόγο, είμαστε στην εκπομπή και θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα, πατέρα Σπυρίδωνα, για αυτή την αγκαλιά τη μεγάλη που έχετε φτιάξει, έχετε ιδρύσει από το 2011, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα. 2011 ξεκινήσαμε και ανά δύο χρόνια ανεβαίναμε βαθμίδες. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το βρεφικό το 2011, 2013 έγινε το νηπιαγωγείο μας, το 2015 έγινε το δημοτικό, το 2017 το γυμνάσιο και το 2019 το λύκειο.
Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι σημαντικό όλο αυτό το έργο, πατέρα Σπυρίδωνα, έτσι, γιατί είναι πολλά τα χρόνια και πολλά τα παιδιά. Πόσα παιδιά φοιτούν σε όλα αυτά τα τμήματα?
Τη στιγμή αυτή από τη μικρότερη βαθμίδα έως και τη μεγαλύτερη έχουμε 650 παιδιά.
650 παιδιά. Και είναι κάτω από την αγκαλιά σας, πατέρα Σπυρίδωνα, έτσι. Έχετε πολλά παιδιά. Εσείς ως οικογένειά...
Αυτό είναι δημιούργημα της ενορίας μας. Η ενορία μας ονομάζεται Μεταμόρφωσης Βρυλισσίων. Ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών διοικητικά. Αλλά εκεί τότε με τους ιερείς μας το 2009 με 2010 σκεφτήκαμε να κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια να μπούμε στον χώρο της παιδείας. Γιατί βλέπαμε πολλές φορές μας επισκέπτονταν τα τοπικά σχολεία εκεί και τα είχαμε τα παιδιά μόνο 2-3 φορές τον χρόνο. Και με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια των ανθρώπων, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, το περιγράφουμε σε 2 λεπτά, αλλά θέλει πολύ κόπο να συνεχιστεί και να συντηρηθεί. Τώρα ζούμε το για μας ανεπανάληπτο, τα παιδιά να έρχονται σε εμάς και να μας βρίσκουν, γιατί θέλουν πρώτα να μπουν στα εκπαιδευτήριά μας, μετά συνδέονται και με την ενορία κάποια παιδιά, γιατί είναι σχεδόν τα πιο πολλά από την περιοχή μας εδώ. Αλλά αυτό το οποίο είχαμε σκοπό να δημιουργήσουμε δεν είναι να ακουστούμε και να μπορούμε να συναγωνιστούμε ανώτερα τα οποία ιδιωτικά σχολεία που έχουν αξιόλογα κέντρα και μέσα τους έχουν και περίτεχνες εγκαταστάσεις. Εμάς είναι πάρα πολύ απλά όλα. Και έχουμε βάλει ως προστάτη Άγιο στα εκπαιδευτήριά μας και τα παιδιά μας το γνωρίζουν, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Και τους τονίσαμε όταν τον ξεκινήσαμε, λέμε παιδιά αυτός ο Άγιος, μάλιστα μας έκανε εντύπωση ότι από τα 600 παιδιά μόνο 5 ή 10 γνώριζα τη μορφή του. Δηλαδή άμα τους έλεγα παιδιά να σβήσουμε το όνομα από την εικόνα, ξέρετε ποιος είναι ο Άγιος αυτός. Ελάχιστα παιδιά τον είχαν ακούσει, γιατί θα πω ότι η φράση δεν είναι λαϊκός Άγιος. Αλλά τους τονίσαμε τις δύο φράσεις που είπε ο Άγιος Κοσμάς, ότι Χριστό και Ελλάδα σας χρειάζονται. Και το άλλο που είπαμε, ότι και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ιδίως στα μεγάλα παιδιά, ότι έλεγε ο Άγιος γκρεμίστε τις εκκλησίες και με τα υλικά των εκκλησιών φτιάξε τα σχολεία. Αυτό φυσικά δεν είναι παραμύθι, ούτε είναι υπερβολή. Αλλά ο Άγιος κάτι ήξερε τότε, γιατί ήταν και τα χρόνια περίεργα και δύσκολα, και τα παιδιά μας προσπαθούμε αυτά τα δύο να τους δώσουμε, το Χριστό και την Ελλάδα, μαζί με τα προγράμματα εκπαιδευτικά. Δεν παρεκκλίνουμε καθόλου από την ύλη του Υπουργείου, ακολουθούμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και προσπαθούμε μέσα στα προγράμματα να βάλουμε και αυτά τα δύο που σας είπα.
Από πού εμπνευστήκατε, πατέρα Σπυρίδων, και πώς ξεκίνησε αυτό το τεράστιο έργο από το 2011? Ποια ήταν η αφορμή πνευματική και όχι μόνο?
Ναι, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι κάποιες φορές είχαμε ένα γεγονός δύσκολο το 2005 εκεί στο ναό μας. Εκκλησιάστηκε ένα δημόσιο λύκειο, όχι το Βρυλισσίο, μιας άλλης περιοχής που γειτνιάζει, γιατί ο ναός τους ήταν ακόμα υποκατασκευή. Και να σας πω ένα γεγονός το οποίο έγινε τότε την ημέρα εκείνη, ήταν πάλι οι παραμονές μεγάλης εβδομάδος. Εμείς υποδεχθήκαμε την πρόσκληση της θεολόγου τότε, είπαμε πόσα παιδιά θα έρθετε, μας είπε ότι είναι 220 παιδιά λυκείου και θέλουν να εκκλησιαστούν. Ετοιμαστήκαμε εμείς, φέραμε τους ανάλογους ιερείς να κοινωνήσουν τα παιδιά, κόψαμε τα αντίδωρά μας, φέραμε τη χοροδία μας, ανάψαμε τα φώτα, όλα αυτά γίνανε. Και με μεγάλη μας έκπληξη βρήκαμε μέσα στην εκκλησία μόνο 12 παιδιά. Τα υπόλοιπα περιφέρονταν εκτός ναού. Και μια έτσι δύσκολη κατάσταση την ώρα εκείνη, γιατί εμείς μέσα είχαμε τη λειτουργία σε εξέλιξη. Κάποια στιγμή, αφού τελείωσε η λειτουργία και κοινωνήσαμε τα 12, τα 3 παιδιά μόνο, κάλεσα τη θεολόγη και της είπα, για ποιος είναι ο λόγος, λέω, να αφείτε, να κάνετε τόσο κόπο και να με βείτε εδώ στο ναό μας και να μην μπουν τα παιδιά μέσα. Μας είπε λοιπόν η θεολόγος ότι υπάρχει ένα παιδί, λέει, το οποίο είναι και ο πρόεδρος του 15 μελούς Συμβουλίου των Παιδιών, ο οποίος δηλώνει άθεος, είναι πανέξυπνο παιδί και κάθεται εδώ απ' έξω, μου λέει, πάτρι, και δεν αφήνει τα παιδιά να μπουν μέσα, λέγοντας δεν υπάρχει Θεός, και το παιδί το πιστεύουν. Εγώ τότε ήμουν και νέος ιερέας, έχω περάσει από τότε 15 πλέον χρόνια. Λέω, μπορώ να του μιλήσω του παιδιού αυτού? Ήρθε λοιπόν ο Μανώλης, όπως λέγονται παιδί, μπήκε μέσα στην εκκλησία και του λέω, Μανώλη, είμαι ο ιερέας, λέω, που εδώ είναι υπεύθυνος στο ναό. Λέω, πώς και το λες αυτό ότι δεν υπάρχει Θεός? Ναι, μου λέει, δεν υπάρχει Θεός, μου λέει, και προσπαθώ, μου λέει, να το πω και στα παιδιά, γιατί να τους διώξω από αυτή, μου λέει, την πλάνη. Τότε εγώ ήμουν μπροστά στο Σολέα, καθόμουν με τα άνθια μου ντυμένος και ήταν πίσω μου ανοιχτή η ωραία πύλη. Και του λέω, Μανώλη, έλα λίγο μαζί μου εδώ. Και τον έβαλα την ωραία πύλη μέσα να περάσει και τον έδειξα το εσταυρωμένο. Και του είπα, Λέω, Μανώλη, τώρα μπορείς πες το εδώ αυτό δυνατά. Αυτό που έλεγες έξω, ότι δεν υπάρχεις. Και δεν σε πιστεύω. Ο Μανώλης λοιπόν κοίταξε για λίγο τον εσταυρωμένο και έκανε ένα βήμα πίσω, προσπαθώντας να φύγει την ωραία πύλη. Εγώ του ξαναπρότεινα, λέω, πες το, αυτό που είπες έξω 220 φορές, πες το εδώ μία. Εκείνος είπε, ενώ στην αρχή με ονόμασε Κύριε, στην πρώτη μας συνάντηση που είχαμε εκεί μπροστά στο Σολέα, μετά είπε, Πάτερ, λέει, δεν μπορώ να το πω αυτό. Λέω, τώρα, αν δεν μπορείς, λέω, βγες απ' έξω και πες τα παιδιά ότι αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ πρόχειρο. Γιατί, λέω, είδες πώς τα παιδιά σε πιστέψανε. Αυτός, εντάξει, βγήκε έντες απ' έξω, δεν ξέρω τι έκανα απ' έξω μετά, αλλά περάσαν τα χρόνια όμως, αυτό ήταν παιδί τρίτης λυκείου τότε και αυτό έγινε το 2006. Περάσαν λοιπόν τα χρόνια και ήρθε το παιδί αυτό μετά από 6-7 χρόνια παντρεμένος με τη σύζυγό του. Και πάλι στο αντίδωρο μου λέει, Πάτερ, ξέρετε ποιος είμαι, μου λέει, εγώ λέω, ποιος είσαι. Είμαι ο Μανώλης, λέει, θυμάστε που είχα κάνει τότε, μου λέει, τη μεγάλη αναστάτωση με τον εκκλησιασμό των παιδιών. Λέω, μάλλον ναι, σε θυμάμαι, ναι. Και μου λέει, τελικά όλα αυτά, μου λέει, ήταν ένα παραμύθι που ένιωθα τότε και βρήκα και τον σύντροφό μου και τη σύντροφό μου και ήρθαμε στην εκκλησία. Περάσαν άρα 4-5 χρόνια, ο Μανώλης ερχόταν τακτικά στην εκκλησία, τώρα έρχεται με τα παιδιά του.
Τι λέτε.
Και κάθε φορά που εκκλησιάζεται εκεί, του δίνω το αντίδωρο. Μου κάνει συγγνώμη, μου λέει, Πάτριο Σταυρωμένο, θυμάσαι, μου λέει.
Πω.
Και να σας πω ότι από το γεγονός αυτό, γι' αυτό δεν αφήνει ο Θεός τίποτα να πάει έτσι να γίνει τυχαίο, έτσι θεωρώ εγώ, ότι μας μπήκε μια ιδέα, λέμε, τι ωραία να προσπαθούμε κι εμείς οι ιερείς να μπούμε στα σχολεία. Και από αυτή την απορία, το πώς μπαίνει στα σχολεία, μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε σχολεία. Και έτσι δημιουργήσαμε τα πρώτα ενωριακά σχολεία. Αυτά δεν ήξερα να υπάρξει ενωρία να κάνει σχολείο. Μητροπόλεις έχουν κάνει. Αλλά το ενωριακό σχολείο υφίσταται πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Και είναι ένα θαύμα όλο αυτό τώρα, πατέρα Σπύριδων, έτσι δεν είναι?
Ναι, αν το δει κάποιος από μακριά, μπορεί να το ξεπεράσει. Αλλά αν το δει κάποιος από κοντά και εστιάσει, όντως είναι θαύμα, ναι.
Γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που γίνεται τόσα χρόνια. Γιατί μιλάμε σε συνθήκες που είχαμε και οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έχουμε προβλήματα.
Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει το οικονομικό θαύμα, το πώς έγιναν αυτά και το πώς συντηρούνται. Υπάρχει όμως και το πνευματικό θαύμα, το οποίο εστιάζει πολύ στις ψυχές των παιδιών. Δεν είναι καθόλου εύκολο, να σας πω, όπως το βιώνω εγώ, να βγει ένα παιδί τώρα β' λυκείου, γ' λυκείου, πρώτη λυκείου και να πει στην παρέτηση ποιο σχολείο πάει. Και το λένε. Πάω στο σχολείο της Μεταμορφώσεως, ο Τρίτος Βιλισσίου, μάλιστα το λένε και Άγιο Κοσμά.
Τι ωραία.
Και, και αυτό είναι δύσκολο το παιδί να το βαστίξει στη σημερινή κοινωνία. Και όμως και αυτό για μας είναι. Και παιδιά έρχονται, ζητούν θέσεις, γράφονται, δεν λένε πολλά πράγματα, να ρωτήσουν γιατί ονομάζει το σχολείο μας έτσι. Λέω, λάτε παιδιά και δείτε το. Και αν δεν σας αρέσει, αποχωρήστε τον επόμενο μήνα. Δεν σας βαστάει κανείς κάτι, η αίτησή σας είναι εδώ. Αλλά όμως έτσι με πολύ μεγάλη αγάπη βλέπουμε ο ένας να επηρεάζει τον άλλον.
Θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο Νίκος ο Ζαΐμης, πατέρα Σπυρίδων.
Ναι, πατέρα Σπυρίδων, ευλογείτε. Επειδή πλησιάζουμε έτσι εσείς στο τέλος έτσι, της σχολικής χρονιάς, ο Σεπτέμβρης πρώτα ο Θεός θα έρθει και αυτός, το κουδούνι θα χτυπήσει. Τι χρειάζεται για να έρθει κάποιος στο σχολείο σας, έτσι? Απευθυνθείτε τώρα σε έναν γονιό, έτσι,
γονέα,
ο οποίος θα θελήσει να φέρει το παιδί στο σχολείο σας.
Αυτό που πρώτη φορά άμα έρθει κάποιος και ζητήσει πληροφορίες, απλώς το μόνο που ζητάμε από τους γονείς είναι να καταλάβουμε το ύφος του σχολείου μας. Εμείς δεν λέμε ότι το σχολείο μας διαφοροποιείται σε κάτι άλλο. Για να καταλάβουν και οι γονείς ότι το ύφος του σχολείου μας είναι αυτό ακριβώς, Χριστός και Ελλάδα. Mm-hmm. Αν πιστεύουν ότι τα παιδιά τους το αντέχουν, δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις. Τηλεφωνεί στη γραμματεία, δίνουμε τη συνάντηση με τον διευθυντή σε κάθε βαθμό και το παιδί γράφεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μας κάνει να αναρωτιόμαστε.
Πολύ απλά.
Πανεύκολο να γίνει αυτό.
Ναι, θέλω να πω, δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων έτσι κτλ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μεγάλη ζήτηση αυτό εκεί.
Ναι, κοιτάξτε λοιπόν, να σου πω ένα παράδειγμα. Στο δημοτικό μας, η θέση τώρα τη στιγμή αυτή είναι, που φοιτούν τα παιδιά είναι 260. Το κτίριο μπορεί να στεγάζει μέχρι 450 παιδιά. μετά το γυμνάσιο μας, την αυτή φοιτούν 170 παιδιά, το κτίριο μπορεί να στεγάζει μέχρι 250 παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει περιορισμός θέσεων και όλοι καλοδεχούμενοι είναι.
Ωραίο, είναι πολύ ωραίο αυτό. Και επίσης θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής, πατέρα Σπυρίδωνα.
Είναι,
τόσες αγωνίες έχετε περάσει τόσα χρόνια με όλο αυτό το όραμα που έχετε και περνάτε. Αλλά σας ανταμείβει η χαρά των παιδιών, το χαμόγελο και το βλέμμα των ματιών τους?
Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό για έναν ιερέα, γιατί το έργο αυτό δεν πληρώνεται. Εμείς δεν έχουμε τη θέση μας και πληρωνόμαστε, επειδή είμαστε διευθυντές των σχολείων, είμαστε πρόεδροι. Απλώς θα σας πω η πληρωμή ποια είναι η δική μας. Όταν το παιδί αποφυτά από το σχολείο, να γνωρίζει αυτά τα δύο που σας είπα και το τόνισα τρίτη φορά, ότι είναι χριστιανός και ότι είναι Έλληνας. Αν το κατέχει, για μας είναι η πληρωμή μας, είναι η χαρά μας. Πώς κάποιος παίρνει, πηγαίνει στο ATM και παίρνει το μισθό του και το βάζει τη τσέπη και λέει πληρώθηκα. Έτσι κάπως αισθανόμαστε εμείς πνευματικά, εκτιμένοι των αναλογιών, αλλά το παιδί μας φεύγει και λέει πάτε τα έμαθα αυτά. Υπάρχουν όμως κάποιες ειδικές στιγμές μέσα στο σχολείο μας, όπως είναι ο εκκλησιασμός, όπως είναι οι εθνικές γιορτές, όπως είναι η παρέλαση, όπως είναι άλλες γιορτές που έχουμε ειδικές μέσα στα σχολεία μας, που και εκεί μας δίνει ο Θεός αυτό το μισθό, το πνευματικό. Τώρα σήμερα το πρωί λειτουργήσαμε προηγιασμένη θεατρική στο δημοτικό μας. Άνοιξε η πόρτα να μπουν τα παιδιά μέσα και εγώ είχα πλάτη στην πόρτα. Και αν δεν είχαμε φως στα μάτια μας, μπορεί και να μην βρίσκονται κανένα παιδιά μέσα στο ναό. Ήταν τέτοια ησυχία, τέτοια ευπρέπειά τους και η παρουσία τους. Όλοι γονατίζανε, ξέραν τι είναι το θυμιατό, ξέραν ότι κάνουμε υπόκληση, ξέραν πότε γονατίζουμε. Όλα αυτά είναι κουραστικά για να τα ετοιμάσεις, αλλά μετά λες αξίζει ο κόπος. Είναι αυτό που σας είπα, ότι και εμείς πληρωνόμαστε εντός εισαγωγικών λέξη με αυτές τις στιγμές. Και τις αναπολούμε και τις θέλουμε. Ή στην παρέλαση. Παρελάσανε από τα 650 παιδιά μας, παρελάσανε τα 250. Mm-hmm. Κατάγανε τη σημαία του, ήταν τα δικά μας τα ρούχα που φοράμε τα επίσημά μας. Κοιτάγανε την επίσημο, βρήκαν και τον ιερέα τους. Χαιρέτησαν, μετά ψάλαμε το εθνικό μας ύμνο. Όλα αυτά είναι πολύ δυνατά για να είναι έμπνευση των σχολείων.
Και αυτή η μεγάλη χαρά που έχουν τα παιδιά στο πρόσωπό τους και το χαμόγελο.
Ναι, και αυτό είναι το ζητούμενο για μας, είναι να έρθουν σχολείο και να είναι χαρούμενα. Μην μπαίνουν κατσουφιασμένα μέσα, ούτε να τους απασχολεί κάτι και να τα παραδίδουμε τα παιδιά να τα πάλι χαρούμενα στους γονείς το μεσημέρι.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Σπυρίδωνα, για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε. Ναι, πείτε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, διότι δεν έχουμε εμείς τον τρόπο να βάλουμε ταμπέλες, ούτε να, με την έννοια να πούμε ποιο είναι το έργο μας. Και είναι καλό κάποιος να ρωτάει. Εσείς με ρωτήσατε κάτι, εγώ δεν μπορώ να βγω να τα πω από μόνος μου αυτά. Και μου αρέσει αυτό ότι το κανάλι σας και οι συνεργάτες σας ψάχνουν να βρουν αυτό το οποίο διαφοροποιεί τη στιγμή αυτή την κατάσταση στην παιδεία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Είναι και για μας έμπνευση αυτό που κάνετε και μακάρι να βρει και άλλους μιμητές, γιατί είναι και πρωτοποριακό αυτό, πατέρα Σπύρωνα, που κάνετε στην ενορία σας τόσα χρόνια. Και το ότι η ελπίδα, η χαρά και η μεγάλη αγκαλιά που έχετε δώσει στα παιδιά και στους γονείς επίσης. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν και οι γονείς σε όλο αυτό που συζητάμε, πατέρα Σπυρίδωνα.
Και οι γονείς είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Ο γονείς να εμπνεύσει το παιδί, γιατί κανένα παιδί δεν έχει να μας βρει μόνο του. Κάποιος του έχει πει, κάποιος μπαμπάς, κάποια μαμά του έχει μιλήσει για το σχολείο μας.
Και από εκεί ξεκινάνε όλα, από τον γονέα, από την οικογένεια.
Από τον γονέα, ναι.
Μαζί μας ήταν ο πρωτοπροσβύτερος πατέρας Σπυρίδωνας Ράπτης, προϊστάμενος του Ιερού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βρυλισσίων, διευθυντής και ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός Βρυλισσίων. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, την ευχή σας. Καλή Ανάσταση.
Εγώ ευχαριστώ του κυρίου. Καλή συνέχεια να έχετε.
Καλή Ανάσταση. Την ευχή σας, πατέρα Σπυρίδωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, και από εδώ θέλω να πάρω την άποψή σου από την πάρα πολύ σημαντική αυτή δουλειά που έχει κάνει ο πατήρ Σπυρίδων με τους συνεργάτες του, βέβαια, εκεί στα Βρυλίσσια. Είναι γύρω στα 650 παιδιά με 700 από το Βρεφογονιπιακό Σταθμό, παιδικό, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.
Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει όλοι μας να κρατήσουμε από αυτή την πρωτοβουλία η οποία έχει κερδίσει, φαίνεται από τους αριθμούς έτσι και από τη ζήτηση που υπάρχει.
Και από τα μάτια των παιδιών.
Και τα μάτια των παιδιών τα οποία εσύ τα είδες.
Ναι.
Ο πατήρ Σπυρίδων έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο διαχρονικά συμβαίνει έτσι στην ιστορία μας. Όπου υπάρχει κενό, η Εκκλησία έρχεται και το συμπληρώνει. Λοιπόν, αυτοί έτσι τα τελευταία
και
χρόνια.
Καλό να ακούγονται.
Τα τελευταία χρόνια ακριβώς. Με διάφορους τρόπους. Και ο Χριστός και η Ελλάδα είναι έτσι.
Να ακούγεται Χριστός, να ακούγεται η συμβολή, η διδαχή των ιερέων, των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, το τι κάνει στα πλοία.
Κατά ψέματα έχουν φύγει από, την, έτσι, από, τον, από το σχολείο. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι η Εκκλησία είναι εκεί, απευθύνεται στους γονείς χωρίς αποκλήσεις.
Ξέρεις τι ωραίο να βλέπεις μέσα στα σχολεία τους τρεις ιεράρχες.
Ακριβώς.
Που και δεν τους βλέπουμε πλέον στα άλλα σχολεία.
Έχουμε γιορτές καθιερωμένες, με τις οποίες λέμε ότι τιμούμε τους τρεις ιεράρχες, αλλά στην ουσία, Δημήτρη, δεν τους τηρούμε.
Έτσι.
Να πούμε τώρα στους φίλους και τις φίλες, τους ακροατές και τις ακροάτριες του Πέμπτου CFM, ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται, το Πρακτορείο Ορθοδοξία, αλλά και τα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, θα φιλοξενήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, Δημήτρη, την οποία εξασφάλισε η Μαρία Γιαχνάκη. Και είναι συνέντευξη με τον νέο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας, τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριο Ιωάννη. Ο μακαριότατος παραχώρησε λοιπόν συνέντευξη στην Μαρία Γιαχνάκη, στην οποία μίλησε για την θέση την οποία του εμπιστεύτηκε δια της ψήφου της Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας, για την τεράστια ευθύνη την οποία έχει πλέον ο ίδιος λόγω και το ότι παραλαμβάνει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο
και μεγάλη
φυσικά ακριβώς από τον μακαριστό προκάτοχό του και τον πνευματικό του πατέρα, τον κύριο Αναστάσιο. Στη συνέντευξη αυτή λέει στη Μαρία Γιαχνάκη για την συγκίνηση την οποία βίωσε ο ίδιος όταν αποχώρησε από την Μητρόπολη Κοριτσάς έτσι, μετά την εκλογή του. Να πούμε ότι την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όχι αυτή που μας πέρασε την προηγούμενη, τέλεσε την τελευταία του Θεία Λειτουργία. Εκεί αποχαιρέτησε με μεγάλη συγκίνηση το ποίμνιό του και μοιράζεται έτσι με την Μαρία Γιαχνάκη τα συναισθήματα από αυτή την, έτσι, την τελευταία εμπειρία που είχε ως ποιμενάρχης της Κοριτσάς, την οποία, Δημήτρη, πρέπει να πούμε ότι διαπίμανε για 27 ολόκληρα χρόνια. Ανέλαβε τη διαπίμανσή της το 1998, εσύ που είσαι παλιός στο χώρο έτσι και ήσουν μάχημος τότε νέος δημοσιογράφος.
Παραμένω
θυμάσαι
μάχημος.
Και παραμένεις μάχημος, αλλά λέω τότε λέω έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, θυμάσαι το τι συνέβαινε έτσι δεκαετία του 90 στην Αλβανία και ο Μητροπολίτης Ιωάννης τότε Κοριτσάς ήταν και ο πρώτος επίσκοπος αλβανικής καταγωγής που χειροτονήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Παρέλαβε μια Μητρόπολη με τεράστια ιστορία, η οποία βέβαια είχε πληγεί και αυτή ανεπανόρθωτα, θα λέγαμε είχε ισοπεδωθεί από την αθεϊστική λέλαπα του καθεστώτος Χότζα.
Πότε είναι η συνέντευξη να τη δούμε?
Το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται θα δημοσιευτεί ακριβώς στο pe.gr αλλά και στο pemtousia.gr. Είναι μια συνέντευξη που παραχώρησε λίγη ώρα μετά την ενθρόνησή του στη Μαρία Γιαχνάκη ο νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας.
Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία.
Θα μιλήσει επίσης, Δημήτρη, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, για τις μάχες που έδωσε ο ίδιος ο κύριος Ιωάννης από τότε που ήταν μικρός στην ηλικία, γιατί προέρχεται από οικογένεια η οποία ήταν μουσουλμάνοι έτσι οι άνθρωποι και βαπτίστηκε χριστιανός το 1978 σε πολύ μικρή ηλικία, όταν ο χριστιανισμός και κάθε θρησκεία στην Αλβανία ήταν λέξη απορρευμένη, δηλαδή μπορούσες να πας από φυλακή το λιγότερο στο εκτελεστικό απόσπασμα, να τα πούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Μιλάει και γι' αυτό στη Μαρία, αλλά επίσης μοιράζεται και τα βιώματα τα οποία έζησε από το 1993, αν δεν κάνω λάθος, όταν πρωτογνώρισε τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία συμπορεύθηκε μαζί του στην ανοικοδόμηση από τις στάχτες έτσι στην αναγέννηση της εκκλησίας της Αλβανίας.
Ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μεγάλη.
Ακριβώς, και θα στείλει φυσικά και το μήνυμά του έτσι για τον Σταυρό στη ζωή του πιστού, σε μία έτσι περίοδο που η εκκλησία μας βιώνει αυτή την κατανυκτική περίοδο, και φυσικά δια του Σταυρού έτσι θα περάσει στην, έτσι, στην Ανάσταση, που είναι και η κορύφωση έτσι αυτής της πνευματικής περίοδου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Να το ξαναπούμε, τη συνέντευξη αυτή.
Συνέντευξη στη Μαρία Γιαχνάκη θα δημοσιευθεί στο Πρακτορείο Ορθοδοξία το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται.
Μάλιστα. Άρα την περιμένουμε τη συνέντευξη αυτή που
φυσικά
κάνει
έτσι
Γιαχνάκη,
ο Μακαριότατος μιλάει και για πνευματικά θέματα.
Βέβαια. Ναι.
Έτσι. Και τονίζει ότι η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας θα είναι φιλική και επιδιώκει να συμβιώνει ειρηνικά με όλους, ακολουθώντας την πρόταση του Αποστόλου, την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, ή δυνατόν το εξημών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Στέλνει δηλαδή μέσω της συνέντευξης που παραχωρεί στη Μαρία Γιαχνάκη ένα μήνυμα ειρήνης.
Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο τη συνέντευξη στη Μαρία Γιαχνάκη, του Μακαριωτάτου. Αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα Επικαιρότητα από το Πεμπτουσία FM, ζωντανά από το στούντιο της Πεμπτουσίας. Ναι, Νίκο, πριν κλείσουμε.
Δημήτρη, πριν κλείσουμε, επειδή έχουν δημοσιευθεί στο ope.gr, να δώσουμε και έτσι μερικές ειδήσεις, οι οποίες βέβαια αφορούν την αναστάσιμη περίοδο, θα γίνουν μετά το Πάσχα, και αφορούν σε πνευματικά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την... με τον Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος από το Άγιο Όρος και συγκεκριμένα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου θα κομιστεί στο κυβέρι της Αργολίδου στις 30 Απριλίου, έτσι στις 7 το απόγευμα, από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, τον Γέροντα Εφρέμ. Φυσικά θα ακολουθήσουν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα το μήνα Μάιο, καθώς εξέρχεται για το τρέχον έτος η Αγία Ζώνη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και θα πάει σε δύο περιοχές της πατρίδας μας. Στην Καρδίτσα αρχικά από τις 11 έως τις 15 Μαΐου, έτσι θα κομίσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, το μοναδικό θεομητρικό κοιμήλιο το οποίο σώζεται από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας, στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φανεριοφαρσάλων, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο Γέροντας Εφρέμ, την οποία και θα υποδεχθεί έτσι εκεί ο οικείος Ποιμενάρχης, ο κλήρος και ο λαός.
Μεγάλη ευλογία.
Ακριβώς στις 11 Μαΐου και θα παραμείνει έως τις 15 Μαΐου. Και από τις 15 Μαΐου έως τις 20 Μαΐου η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου θα φτάσει έτσι για προσκύνημα στην Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου. Τα προγράμματα φυσικά έχουν δημοσιευθεί ήδη στο p.gr και φυσικά μέχρι εκείνες τις ημέρες θα ακολουθήσουν και νεότερα δημοσιεύματα.
Ακούσατε την εκπομπή λοιπόν Επικαιρότητα, ζωντανά από το Πεμπτουσία FM. Ο Νίκος Ζαΐμης ήταν μαζί μας, Δημήτρης Τουρμπάκος στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φροντίδα του ήχου το Γρηγόρη το Σέρελι, την Ελένη την Ξανθάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία δεν ήταν εδώ σήμερα Γιαχνάκη, αλλά μέσω της συνέντευξής της το Σαββατοκύριακο, Νίκο.
Ακριβώς.
Με τον Μακαριότατο
Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Ιωάννη, αναμένουμε με ιδιαίτερο
μεγάλο ενδιαφέρον.
Θα δούμε πάρα όσα πολλά έχει πει,
σημαντικά πράγματα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Ορθόδοξες διαδρομές.
Βεβαίως, στην εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Και φυσικά αναμένουμε και την τηλεοπτική Δημήτρη συνέντευξη με τον πατέρα Σπυρίδωνα, με τα εκπαιδευτήρια. Έτσι, που
πρώτο Θεός.
Πριν.
Μέσα στη εβδομάδα θα είναι και αυτή έτοιμη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Γρηγόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ήχο. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Ελένη την Ξανθάκη. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.